Азаттык радиосу сели. Бүгүн 30-декабрь сейшембе күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар кабель каналдарына юкка чыгууну Башкортостанда ялган нәтиже ясала. Республика башлыгын сайлоо эң мөһим чаралардын бирси болду деп билгеч. Булар барсы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Мәхкәмә карары белән бүген оппозиция җитәкчеләренең берсе Алексей Навальный һәм аның туганы Олегка Ифраши ширкәтендәге урлашулар нигезендә хөкем карары чыгарылды. Алексей Навальный 500 мең сум штраф һәм 3 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Аның туганы Олег Навальный шундый ук штраф һәм 3 ел ярым төрмәгә хөкем ителде. Мәхкәмә утырышы башта 15 гыйнварга билгеләнгән иде. Кичә хөкемнең бүген чыгарылачагы билгеле булды. Навальныйлар Ифраши Восток ширкәтенең 30 миллионнан артык акчасы үзләштерүдә гаепләнә. Аларның тарафдарлары һәм адвокатлары бу эшне зәлекләү дип бәяли һәм сиясиләштерелгән дип саный. Индонезияның гражданнар авиациясе башлыгы Ява диңгезендә диңгез өстендә казага юлыккан очкыч калдыклары табылды дип белдерде. Көндезге сәгатьләрдә судан 40 кешенең мәйите чыгарылган иде. Каты җил һәм дулкыннар аркасында эзләү һәм коткару эшләре бик авыр бара. Якшәмбе көнне Индонезияның Сингапурга юл тоткан аэробусында 162 юлчы булган. Очучы диңгез өстендә ношар һава шартлары сәбәпле югарырак менү өчен диспетчерлардан рөхсәт сораган вакытта очкыч белән югалган. Казанның җир һәм милек эшләре комитеты Citroen үзәген банкрот дип игълан итү өчен Татарстанның арбитраж мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Комитет хәбәрләренә караганда, машина сату үзәгенең Казан бюджетына 10 миллион сумнан артык бурычы бар. Үзәк 2012-14 еллар арасында аренда түләмәгән. Мәхкәмә Citroen үзәген банкрот дип игълан итсә, аның бөтен милке, шул санда саткан, әмма ияләренә әле барып җитмәгән яңа машиналары да Казан бюджетына бурычны түләү өчен сатуга куйылды. Комитет шулай ук үзәккә акча урлауны тикшерү максатында хокук саклаучыларына да җибәрергә мөмкин. Левада үзәге оештырган иң соңгы фикер белешүгә караганда халык узып баручы 2014 елның төп вакыйгалары дип Олимпия уеннарын, Кырымны һәм рубль төшүен атаган. Ел кешесе президент Владимир Путин, ел хатын-кызы Валентина Матвиенко, Андрей Малаховның «Пусть говорят» ел тапшыруы «Хоббит» ел кинофильмы дип аталган. Сораштыру Русиянең 46 төбәгендә 134 шәһәр һәм авылында оештырылды. Анда 1600 кеше катнашты. Киләсе елның 1 февраленнән 28%-тан куәтлерәк спиртлы эчемлекләрнең бәясе төшә. Бу хакта Русиядә хәмергә бәяне күзәтү идарәсе фәрман чыгарды. Бүгенге көндә чиста спиртның 1 литры 500 сум тора. Ярты литр аракының минималь бәясе 220 сум итеп билгеләнгән. 1 февраленнән ул 185 сум булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 2015 елның 1 гыйнварыннан башлап яңа канун гамәлгә керә. Аның нигезендә төбәкләрдә эшләүче кабель телеканалларында реклама күрсәтү тыела. Бу һәр төрле рекламага кагыла, сүздән әйтүгә дә, аста йөгерек җөмләләргә дә ялт итеп ниндидер товарны күрсәтеп алуга да. Ә бу каналлар өчен үлемгә тиң, чөнки аларның керемнәре рекламага бәйле. Ел дәвамында бу мәсьәлә турында сүз катулар булды, әмма мәсьәләнең төбенә төшеп, иренеп, аны хәл итүдә ашыгы чаралар күрү эшләр табылмады диярлек. Ел азагында ниндидер кымшанулар башланды. Һәрхәлдә кабель каналлары аша трансляцияләнгән телеканалларның яшәеше нинди булачак дигән сорау Татарстан Дәүләт Шурасында күтәрелде. Республика депутатлары Русиянең реклам турында канунының гамәлгә керүе турында бу сәбәпле эфир лицензиясе булмаган кабель каналлары ябылырга мөмкин дип Владимир Путиннан ярдәм сорап хат юллады. Шундый ук мөрәҗәгать Русия премьер-министры Дмитрий Медведевка, Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин белән Федерация шурасы рәисе Валентина Матвиенкага да җибәрелде. Хатта бу канунның гамәлгә керүен 1 елга булса да кичектерү сорала. Вакыты ул түгел дип аңлаталар. Төбәкләрдә эшләүче кабель каналларына мен бу канун кагылмасын иде дигән теләк белдергәннәр. Әлегә мондый мөрәҗәгать бары тик Татарстан ягыннан гына булды. Татарстан Дәүләт Шурасы башка төбәк депутатларыннан да мөрәҗәгатьне хупловларын сорый. Ни булып бетәр, Путин ни дияр билгеле түгел. Экспертлар мондый канунларның имзалануы матбугатны авызлыклау теләге белән аңлаталар. Шулай ук бу канунларны уйлап чыгаручылар медиа кырында бары тик федераль каналларына эшләп калырга тиеш дигән максатка ирешергә тырыша диләр. Реклам турында канунга үзгәрешләр кертелү татар башкорт телләрендә эшләүче кабель каналларына да кагыла. Алар эшәү ТМТВ, Мәйдан һәм Башкортстанда эшләүче туган тел. Яңа канун шартларында татар каналларының язмышы нинди булар? Бу турыда канал җитәкчеләре белән сөйләштек. Аларның да үз фикерләре. ТМТВ Барс Медиа ширкәтенең музыкаль күңелләшү юнәлешендә эшләүче каналы. Аларны төрле кабель операторлары аша Татарстан белән Башкортстанда тәүлек дәвамында карыйлар. Оренбур өлкәсендә кылашлыйлар. 1 декабрьдән Башкортстанның Уфа Нет операторы аша Түбән Новгород шәһәрендә һәм өлкәсендә яшәүче татарларга да ТМТВ-ның туган телдә ясалган тапшырулар, концертларын карау мөмкинлеге туды. Канал җитәкчелеге әйтүенчә, аларның потенциаль аудиториясе 2 миллион кешене тәшкил итә. Бу санга интернет аша караучылар да керә. ТМТВ каналы МТС иярчене аша да, IP телевидение аша да трансляцияләнә. Яңа елны канал бер шу белән каршы ала. Канун гамәлгә кергәч, ни булып бетәр без дип курка. Алар инде берничә тапшыру эфирга чыгарма карарына килгән. Реклама каналның төп кереме булмаса да, эфир вакытын сатып яхшы гына керем ала башлаганнар. Эфир вакытының күпме өлешен реклама тәшкил иткән әйтә алмыйм, әмма бу юнәлештә без үсештә идек. Канал бит әле яш, аны башта танытырга кирәк иде. Аудиторияны җыюга көч китте. Яңа гына плюска, ягъни табыш алып эшли башлаган иде һәм менә сиңа мә. Мәскәү безгә шундый күчтәнәч китереп тоттырды. Безнең өчен күңелсез хәл бу, ди ТМТВ мөдире Тимур Сәйфетдинов. Нишлибез мә? Урыслар әйтмешли выживать итәбез. Без барлык иганәчеләр тапшыруларын ябарга мәҗбүрбез. Музыкаль ротацияда эшләүгә күчәбез. Җырчылар ТМТВ эфирында клибын яки чыгышын күрсәтәсе килә икән түләргә тиеш булачак. Бу турда ноябрь башыннан бирле аңлатушы бара, килешүләр төзелә. Җырчылар ягыннан аңлау бар кебек, чөнки бу бездән генә тормый, безне менә шундый кысаларга китереп кыстылар. Моңа кадәр сыйфатлы җыр клипларының 80% бушка әйләндердек. Кызганыч, без башка бушка хезмәт күрсәтә алмаячакбыз. Бу Барс Медиа белән килешү нигезендә эшләүче җырчыларга кагылмый, бәяләр дә төрле. Тимур Сәйфетдинов каналына коткарып калыр өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хатлар язганнарын әйтә, ләкин бу проблемага республика җитәкчелеге тиешле игътибар бирмәде дип саный. Эфир каналы мөдире Андрей Григорьев җитәкчелегендәге Төбәк кабель телевизион каналлар ассоциациясе барлыгы килүе бу эштә ниндидер майтара алулары могҗизага тиң вакыйга булыр иде дип саный. Алар татар телендә эшләүче милли каналлар турында Мәскәүдә сүз катар дип өмет итә ул. Без һәм безнең кебек эш итүчеләр якланмый калса, милли каналларның саны кими, аудиторияны кызыксынуы түбән тәгәриячәк. Татар телле аудитория берничә канал карарлык итеп ясалды. Аның өчен дәүләттән акча сорамадык. Үз кешебез белән матур, сурәтле, сыйфатлы канал ясарга тырыштык. Берничә төрле каналлар булганда күңелле иде бит. Ә хәзер бу юкка чыгарга мөмкин дип дәвам итте ул. Каналыбызда бартер белән килешенеп эшләгән тапшырулар күп өлешен тәшкил итә. Мәсәлән, тапшыруны кайдады төшерәбез икән, без аларны рекламалый идек. Бер-беребезгә уңай булсын өчен хезмәт күрсәтте. Хәзер гомумән реклама сүзе тыела. Туры әйтеләме, кыйыкмы, яшеренме, бегучкамы, акча эшләү белән бәйле бар нәрсәгә дә канун рөхсәт ителми дигән мәхәр салды. Роскомнадзорга нәрсә ярый-ярамый турында сорау бирелде. Ниндидер объект кадрда чыга икән, күз йомыла, ике чыга икән, бу инде реклама дип санала. Башка төбәкләрдә хәлләр ничек икән, алар бу өлкәдә нишләргә уйлаганнарын белмим. Юристлар Петербурга бу уңайдан уздырылган форумга барды, барулары юкка булды. Нәтиҗәдә анда да берсе дә берни белми булып чыкты, берсе дә тегел берни дә аңлатмаган, ди Тимур. Бу канунның гамәлгә керүе сәбәбен Тимур үзенчә аңлата. Ул канунның кабул ителүенең тарихы рекламага да бәйле түгел, ди ул. Шулай ук ни өчен бу канунга каршы бар итлек Татарстанына дәгъвалар белдергәненә аптырый. Рекламаның процент өлеше төбәкләргә бик аз туры килә. Безне федераль каналлар белән чагыштырып булмый. Эш башкада, минемчә, федераль үзәк дигитал каналлар челтәрен оештыргач, Русия буенча станцияләр булдырды. Хәзер аларга бу гамәлләрен ничектер акларга кирәк. Халыкны аларның гына карарга мәҗбүр итәләр. Идә кабель каналлары кары идегезме? Матур көннәр бетә. Менә бит антенна аша да була дип тәкъдим итәчәкләр. Антенна аша бары тик федераль каналларына күрсәтеләчәк. Безнең аның өчен түләргә зур акчаларыбыз юк. Кабель операторлар да бер шуда кем тизрәк беләр, алармы, безме дигән сорау бар. Без алардан түләүле пакетка картуны сырыячакбызмы? Белмим. Сырыячак, алар бит аны абонентларга сата алмаячак. Бу кыйммәткәчә һәрбер канал аерым пакетта булуына тели. Эфир үзенә, ТНВ үзенә, без һәм мәйдан аерым, кибеттә аерым, каптан алган кебек кеше һәрбер каналны аерым сатып алырга тиеш булачак. алачак. Түгәрәк сумма җыела 10 меңнән дә ким булмаячак. Бу очракта бездә кабель операторда тамашачыга да зыян салынды. Акыл өстенлек итәр дип уйлыйм. Канунны Татарстан өчен аерым булдырмаячаклар. Берсенә рөхсәт итсәң, аннары барысы да чиратка басачак дип сөйләде бер депутат. Барысына да реклама рөхсәт ителсә, бер хәл, әмма бер генә төбәктә Татарстаннан кала бу проблеманы күтәрми. Татарлардан башка моны берсе дә булгатмый дип аңлата ул. 2007 елдан бирле эшләп килүче Мәйдан каналы мөдире Дамир Дәүләтшин дә пошаманда ул барысы да федераль каналларның гына яшәп калуы өчен тырышлык куела дип саный. Аның фикеренчә, бу канунларны аяк акыл белән аңлап булмый. Русиядә бер яктан урта кеше бизнеска ярдәм итәргә кирәк, уңай шартлар тудырырга кирәк дигән купшы сүзләр әйтсә, икенче яктан бу сүзләрнең капма-каршы гамәлләр кылына дигән фикерен әйтә. Аларның коллективында кыскартулар көтелә. Бу мәҗбүри адым. Федераль каналлар яшәсен өчен хәтта кичке 11-дән иртәнге 7-гә кадәр Русиядә җитештергән шарап белән шампанны рекламаларга рөхсәт ителгән канун кабул ителә. Алар өчен бар юллар да ачык, ә башкалар ничек тели үз проблемаларын шулай хәл итсен дип күз йомалар. Төбәк каналлары язмышы берсен дә кызыксындырмый, берсен дә кымачауламый идек. Кешеләрне эш белән тәэмин иттек, салымнарны вакытында түләдек. Без барыбыр азмы-күпме реклама хисабына яши идек. Бөтен артистлар безнең каналлаша концертларын, гастрольләрен рекламалый иде. Татар театрларда шулай эш итә иде. Җомга саен мәдәни чаралар турында хәбәр итүче афиша рәвешендә тапшыручыга иде. Анысында бетердек. Боларның керем бар иде. Шул исәптән хезмәт хаклары түләнә. Башка естерле чыгымнар каплана. Хәзер без дилемма каршында торабыз. Нишләргә? Кул астымда 18 кеше эшли. Аларны кыскартып урамга чыгарып җибәрергә туры килә. Мәсәлән, реклама менеджерларының кирәге калмый, сату бүлеге дә шулай ук. Переквалификация ясарга туры киләчәк. Аның өчен дә истемә акча кирәк. Мәскәүне аңлау авыр, әмма бу гамәлләр ул төбәк телеканалларын үтерү, юкка чыгару, азрак каналлар булган саен җиңелрәк бит. Реклама базары үзебезгә калсын дип уйлаганнардыр, әмма безнең федераль каналлар белән чагыштыру, алар белән бер рәткә кую ахмаклык. Алардан нинди бәядә бездә нинди, мәсәлән, прәннек җитештерүче потенциаль сатып алучысына товар турында мәгълүмат бирү өчен 10 мең түли иде дә бер атна реклама әйләндерелә иде. Бу аңа җитә. Ә хәзер аңа ничек эш итәргә кирәк булачак? Мәскәү каналларына реклама куярга тиеш ул. Анда бер секунд өчен катышкыч бәяләр. Бу канун белән безгә генә зыян килмәде. Монда урташ мәкерлеккә аяк чалынды дип фикерләре белән уртаклашты ул. Дамир әфәнде канунны үзгәртеп булыр иде дигәнгә өмет бар ди. Әмма крашның нәтиҗәләре уңай булсын өчен каналларның дәгъва белдерүе җитми, халыкта даулап йөрсә иде ди ул. Дәүләт бу канунның белән абоненттар өчен бәя күтәрелеп, тамашачыларның кесәсенә керәләр. Тик әлегә халыкның моңа кайгысы юк. Уфада эшләүче Туган тел каналында тапшыруларын кабель аша трансляцияләре. Аны караучылары Башкортстан белән генә чикләнми, тамашачылар аудиториясе Татарстанда һәм Русиянең 87 эре шәһәрендә таралган. Туган тел Башкортстанда бердәнбер кабельдә эшләүче милли канал. Быел ул 5 еллыгын билгеләде. Канал мөдире Азат Вахитовтан ничек эшләрен дәвам итәчәкләрен белмим. Инде тапшырулар вакытында бернинди дә реклам куймый башлаганда, реклама буенча партнерлар белән килешүләр юкка чыга ди. Бу очракта каналлар үзләрен ничек тәэмин итәчәк соң дип аптырый. Ул да канунны кабул иттеләр, аны аңлатып бирүче юк дип зарлана. Чыннан да мин ни булачагын белмим. Минем кебек башкалар да аңгырайып йөри кебек, чөнки канунны имзаладылар, ә аңлатучы юк. Без 2009 елдан бирле эшлибез, үз аудиториябыз барлыкка килде. Чыннан да туган тел социаль проект. Монда Крым турында сүз бармы? Телеканалларны яшәтер өчен мин тагын башка бизнес белән шөгыльләнәм, тапкан малыма милли каналны яшәтәм. Туган тел каналы милләтемә файда килсен дигән уй белән башланган эш. Туган телдә аралашкан кешеләргә татар башкорт җырларын тыңларга мөмкинлек тудырабыз. Безгә ярдәм итәр урны аяк чалалар. Милли каналлар дәүләткә кирәкме дип сөйләде ул. Азат әфәнде Татарстан депутатларының мөрәҗәгате турында белә, ләкин Башкортстанда бу юнәлештә кымшанган кеше юк ди. Әлегә бу мөрәҗәгатькә Мәскәүдән бернинди дә реакция булмады. Әлегә язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый алабыз. Адресыбыз ozodlik.org. Хәзер Илсия Бәдерсинова башкаруында җыр тыңларга чакырабыз.
Бөек халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пәйгамбәрләр заманыннан Иләді башаны. Бүген инде бетті кедейіп, шанлы шырны өтті кедейіп, Иваннарға етілі дейіп, яши бізді ұстаны.
Böyük xanlar ziratında sarıq kütü əjin taba Tatar qanı damğan jirdə Qarib bir kök qanat qağa Erken dalana qım kümgən Böyük xanlar kütdən ülgən Üzü-üzü bizgə yatlar biz Tengrini satkan satlar biz. Tatar tügel bulgar deyip, vattı illi tatar deyip, dəri tağıp şapan deyip, Sen kalu şatlık Dağın kimler satar deyip Kılmak suğa batar deyip Kıskanını bizini süyüp Kütəbizi azatlık Altın kümüşke koyındık Yat allalarga sıyındık Bizge irik girek Qoqa küdükkən günün İzgi şişməni qım kümgən Əuliyələr kübdən ülgən Üz-üzü bizgə yatlar biz Tengrini satqan satlar biz Tarix bizdən üzü güldü, dalada uşaqlar sündü, basitlər qalalarını biz bərini dəşmədik. Baylıq işin darya kişib, təhit işin başlar kisib, handi tanıb gedüşini, bugün deyib yaşadık. Altın gümüşkə qıyındık, yat allalarga sıyındık. Bizgə irik girək tügel, qoqa künükkən günel. Zalimlarda tatar qanı, aqqan deyib qırurlanır. Dağın kübni yaşar bizsın. Şən tatarlıqdan xurlanıb Salimlarda tatar qanı Aqqan deyib qürurlanıb Dağın kübni yaşərbisin Şən
tatarlıqdan xurlanıb Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysız. Başqırstanda bu yıl Respublika başlanan saylaw ən mühim şaralarının birisi buldu deyə bilgəş. Şulayıq bu yıl avul xojalığı ölkəsinə hökumət tərəfindən iqtibar artuğu aytilə. Mundan tış onaylı mühit proqramasının tiyişli şə ötəlməvi haqqında da iştiribiz. Bu həm başqa xəbərlər bilə Ufada xəbərçimiz Rəmzi Təbuləyev tanıştıra.
Башкортстанда өткән елга йомгак яһай башланылар. Сәясмәндәр һәм ямәгать эшмәкәрләре бер тавыштан билдәләвенсә, ел ябайдан булмаган. Сәяси көрәш, гадәттән тыш хәлләр, эре ширкәтләр тирәләй вазгыят, еңүләр һәм еңелүләр буларның барыһы ла республика өчен хас. Политолог Әхтәр Бутқынов фикеренсә, республика башлыгын һайлау барлык вакыйгалардан өстенерәк тора. Сөнки тап ошо мөһим иҗтимагый сәяси сара төбәктең артыбанғы үҫеш юнәлешен билдәләй.
Президент вазифаһына яңадан һайлаулар үтте. Ул да әлбәттә бер нисеклем халыкты ямләндереп ибәрде. Икенче яңадан бетендә элекке президент яңадан һайлагач та, яңадан хөкүмәт барлыкка килдерелде. Әйтергә кирәк, шул вакытта бетендә яңа хөкүмәткә каршы бер элекке хөкүмәт агдалары эләкмәй дә калды. Яңа кешеләр барлыкка килде. Гомумән алып караганда, мин уйлыйм, хәүтемчә генә Башкортстан Республикасы, Россия Федерациясының субъекты буларак, байтак күрсәткечләр буенча башка республикалар өлкәләр арасында үзенең лаеклы орнун тута. Эде ушул менен маданият жылы болуп бетинде өткөн жылдан вакыйгалар өткөрүлүп кетти. Ана кетип байтак кана.
Әлеге вакытта санкциялар астында яшәгән Россия өчен көнсугыш илләре менән төзелгән оялы контрактлар тик файдага гына буласак. Хәзер инде ел дәвамында тирлек безнең эфирда икътисади мәсьәләләргә үз аңлатмаларын биргән һәм күп сорақта ил һәм республика итәкселегенең адымдарын тәнкыйтьләгән билдәле икътисадчы Илдар Габитов та ошо фикерне хуплай. Уның фикеренсә, Кытай менән икътисади хезмәттәшлек Россия шул исәптән Башкортстан икътисадына ыңгай үзгәрешләр килтерәсәк. Икътисад фәндәре кандидаты әйтүенсә, дәүләтләр арасында 25-30 елга кабул ителгән килешүләр нигезендә тотырыклык хакланып каласак.
Россия кимәленә килгәндә, быелгы ел безнең ниһаять инде күптән өмет баглап йөргән көнбайышка кире караш туды, без көнсугышка табан борылдык. Тарих безгә әйтеп килә, гелгенә бүтәк Рәсәйгә булган әфәттәр башлыса шул көнбайыш илдән дәүләттәрдән килгән булһа ла, без нишләптер шул якка карап килдек. Бер нисә ел без сирек булып танышу инде. Әмма ләкин һуңгы вакыйгалар күрсәтте, безне көнсугышка карау гына бәлки уңышларга алып килер. Шунлап та гына гороскоптан да белеп торабыз инде, елкы елы, киләһе куй елы ла шул көнсугыш яктан киләгән нәмә бит инде. Бул яһәттән Рәсәй Кытай менән төзегән озакка сузылган контрактлар 25-30 елга ул безнең әгәрдә ул килешүләре үтәлеп калды һинә, безгә ошо 25 ел буена ышанычлы, таянычлы терәк булып торасак. Индустан менән, Төркия менән шулай ук төзелде бит инде килешүләр. Бул күрһәтә безнең Рәсәй ниһаят ошо тиз үсешкән дәүләтләр менән бергәләшеп эшләһә, безнең Рәсәй икътисадында ла яхшы күренештәр буласак. Башкортстанда килгәндә инде безнең Медведев президент заманында килгән сәяси яңалык дип әйтәйек, искелек булып алды. Без беренче булып ошоңгы 5 елда үзебезнең президенты халык менән айланык. Моның икътисади яһәттән бик ыңгай әһәмияте зур. Чөнки әгәр дә ул халык ышанычы менән халык мандатын алды икән, ул күп кенә үзгәрештәрне шу халык ышанычына таянып үткәрә аласак. Бул яһәттән бездә Башкортстан икътисадын артка һөйләгән коррупция, ришвәтчелек мәсьәләләре еңелерәк хәл ителер дип уйлайм.
Авыл хуҗалыгы белгечләре әйтүенсә, тап шул санкциялар аркаһында йемерле барган тармакка ниһаят игътибар юнәлткәндәр. Яңа ел алдыннан республиканың аграр сәнәгать өлкәһендә эшләүчеләр куанычлы хәбәр алды. Хезмәт хакы күтәрелүе ихтимал. Министрлык итәкчеләренең береһе Азат Иһаншин һүзләренә караганда, ошондай бурыс көнүдәк мәсьәләләр арасында беренче урында килә.
14-нче ел дием алганда, иңелдән булман дип әйтергә кирәк, безнең продукция кимәле дием алганда, былтыр караганда кәммәгән, малдарга әйтерлек кимәлдә әзерләнгән мал азыгы, һәм шулай ук орлык материалларын алганда, дием республика буенча безнең әйтерлек кимәлдә райондар аша гына безнең күчерүләр талап ителәсәк, без яхшы ук үзгәртергә тиешбез, эш хакын арттырырга тиешбез, яңа техникалар, яңа проектлар белән үзебезнең республика әйтерлек кимәлдә без һәм шулай ук читкә сатырдык, балык төрек продукция итештергә тиешбез. Ул авыл хуҗалыгында хоралар күп инде ул бүгенге көндә без урындагы безнең специалистларның караштары яхшы үзгәргә тиеш. Мал кышлатуга лаекмы, техник ремонтлауда калайыкмы, һәм шулай ук безнең тап максат эш хакын арттыру.
Ул арала Башкортстандагы аграр оешмалар кооперациягә берләшергә уйлай. Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативтарын үстерү турында максатлы программаның проектын авыл хуҗалыгы министрлыгы әзерләй. Белгечләр әйтүенсә, кооперациягә берләшү көн талабы. Ул аграр тармакты үстерү, етештерүчеләр, эшкәртүчеләр, сауда оешмалары арасында бәйләнештәр булдыру яһәтеннән бик әһәмиятле. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов төрле кимәлдәге власть органнарын халык менән бергә эшләргә саҡырҙы. Айырым осраҡтарҙа муниципалитет етәкселәре, һаулыҡ һаҡлау, мәғариф тармаҡтары, шулай уҡ башҡа социаль ойошмалар етәкселәре үҙ мәнфәғәтен ҡайғыртып, йөкләмәләрен намыҫлы үтәмәй. Һөҙөмтәлә халыҡтың власҡа ҡарата ышанмаусанлыҡ тойғоһо уяна, тине Рөстәм Хәмитов. Республика башлығы әйтеүенсә, бүген торлаҡ көнкүреш хеҙмәттәре өсөн түләү көнүҙәк ҡала. Ҡайһы бер биләмәләрҙә башлыҡтар ғәйебе һәм битарафһыҙлығы арҡаһында халыҡ саманан тыш түләргә мәжбүр. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Эльвира Айтҡолова әйтеүенсә, республикала уңайлы мөхит программаһын ғәмәлгә ашырыуҙа ла ҡытыршылыҡтар бар. Мәҫәлән, шартлы рәүештә мәғариф ойошмаларына 2 миллион һум аҡса бүленә. урындагы итексилек уны пандустар урынлаштырууга, насар көргөн һәм ишеткән окуучуларга билим алуу үчүн уңайлыктар тудырууга юнелтерге бурычлы. Әмма бул талап күп вакыт бүтүнлөй үтәлмәй.
Уңайлы мөхит секторында мәктәптәргә 2 миллион сум акча бүленә һәм ошо 2 миллион сумны нисе кулланалар дип безнең эксперт Ирек Зарипов туда наш мәктәпте карап сыкты. Авылдарда булган мәктәптәр кызганычка каршы бүген ошо бүленгән акча тулыгынча эффектив кулланыла дип һәм ошо акчага ысынлап та уңайлы мөхит тудырыла дип әйтә алмыйбыз. Чөнки без күрәбез, бу сметалар бит инде технический задание дип аталган документарлар бүтәһле интернет селтәрендә урынлаштыра һәм бүтәһле Дәтәла нисек ул акча кулланыла? Мәсәлән, моны 2 миллион бүленә икән, 2% уның ремонтка кулланыла. Тәдрәләр, кыйфтар алыштыралар. Ә менә пандуска килгәндә инде әйтүле түгел, насар күргән кешеләргә, насар ишеткән кешеләргә мондай мөхит тудырылмый. Безнең сәул дөрес түгел, чөнки бу целевая программа дип атала бит инде, уның анык максаты бар һәм ошо анык максатка ирешергә тиешбез. Без аңлайбыз хәзер ошо акча бүленәсәк икенче елдарга ла, без ошо мәсәлән дип әйтәй, күзүңнән тотасакбыз 2016 елдан алып яңа программа барлыкка килергә тиеш ингай мөхит дигән безнең центральный штабта күрһәтмә буенча без ошо программаны сафка индерелгән сакталы без бик актив катнашырга тиешбез безнең эксперттар үзләре зәгыйф булган кешеләрдә үзләренең карашын белергә тиеш ул программа ниндәй булырга тиеш ниндәй һөҗүмтәгә булырга тиеш дип ошо программа алырга тиешбез
Бөтә дөнья банкы тарафынан урындагы башлангычтарга ярдәм күрһәтү проектының Башкортстанда быел нисек тормышка ашырылуына йомгак яһалды. Бул үзенчәлекле проект безнең илдә 2007 елдан алып эшләп килә һәм уга 7 төбәк кушылган. Тәкъдим булу менән Башкортстан итәкчелегенең икеләнмәй проектка кушылуы безне куандырды дине банк вәкиле Иван Шульга. Урындагы башлангычтарды хуплау проектының мөмкинлекләрен һәм халыктың әүдемлеген билдәләү өчен Урал аръягына караган 7 район һайлап алынды. Бул проектның әһәмиәте һәм унда авылдарның нисе катнашуы хакында премьер-министр урынбасары Илшат Тажетдинов сөйләй.
Урындагы инициативаларга бурылышык итеп проекты 2014 елда Башкортстан Республикасында башланды. Мәдәният республика икътисад министрлыгы инициатива буенча бул проект Урал аръяг районнарында 7 районда тормышка ашырылып килә. Бүтә 69 проект. Уның күбеге эшләнде, кайлары эшләнде бара. Иң әүдем катнашкан районнар Ошал районы, Елайыр, Бәлле һәм Җәнчур районнары. Иң кыванычы нимә? Бул инициативаны авылдагы иң беренче халык кабул итте һәм әүдем катнашты. Үзләренең металында, үзләренең әүдемлеге аркасында Үзләренең 9% акча менән бу проектларга инеү белән, власть белән, бизнес белән диалогта улар күп проектлар тормышка ашырды дип әйткән килә. Бәлкем ул проектлар республика масштабында улай зур булмаса да, бу проектлар урындагы авылдар өчен бик зур әһәмият алып тора. Икенче яктан, халыктың бу проектта катнашуы аркасында райондар хакимияте, республика органнары урындардан сигнал алды дип әйтергә була. Без нинди сорауларды, нинди тармакларды, нинди объектларды үзебез планлаштырган вакытта, я бюджет курган вакытта карарга тиешбез. Юл салу мәсьәләләре ремонтлау буенча, мәдәният учреждениеларын ремонтлау буенча, яки зыяратты ремонтлау буенча шундый проектлар һәм менә тәэмин итү буенча проектларды үзеңдә тотып, аларга ярдәм итәргә тиешбез.
Башкортстан коткаруучылары яңа ел каникулдарында күсәйтелгән тәртиптә эшләячәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк идаралыгыннан белдерүләренсә, статистика буенча гыйнварның тәүге көннәрендә янгындар һаны 2 тапкырга тиерлек арта, кешеләр үлү усраклары ла 3 тапкырга яшая. Халык байрам итә, кешеләрнең игътибары кәмей, ошо сәбәпле күңелһеҙ хәлдәр була. Шуға ойышма ла күсәйтелгән эш тәртибенә күсә. Яңа йыл алдынан министрлык хезмәткәрләре байрам тамашалары ойышторылған 248 урында тикшергән. Кайһы бер етешһеҙлектәр асыҡланған, улар бөтөрләсәк дип хәбәр иттеләр ойышманан. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.